кейіпкер адатлы бір адеті. Ертеріңіл қайырлы олғын, құрматылдың рейзілер. Бүгін 2022 жылың 10 январы, кептәнің бірінші күні. Кептәнің земуі дүния түркмінлер кептешіклермеді яғыда діңлемеға чағырыяр. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар лентедімен еуғшын анны құрыван таншедиярын. Бір нәлсі күні чекен көрілі естілмедік зорлықлы толғыншықлардан соң Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев хәкімиеті өз еріне жемлемеге көмек әтсек көчімлер әдіп протестлері ұмыман көшөштіріне өе дөулетің екір басыны өзіні ұғырарлы адамлардан тәзден құрынамеңді ел. Өңкі Совет КГБ-сінің мирасы үшері олын Милли қауіпсіздік комитетінің 8 январдағы мағлұматына өре, Хөкмірован Ичерк Аңтау ұрлығының өңкі басшылығы Карим Масимов дөңіклікті гуман әділіп, шобады тұстық әділді. Өңкі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың яқын яраны Масимов 6 январды тұстық әділді. Екі әдек премьер-министр Назарбаевтың диванының басшылығы олын Масимов 5 январды Хасанұлы Тоқаев қауіпсіздік кеңесінің жол басшылығын өз сыналып, Назарбаевты соңғы ресми көрсетпесінен кем махрум еденіне іштен шеттетілді. 30 жыл Хәкімет басында болған 81 жасты Назарбаев 2019 жылы президентлік көзіпесінен шекіліп, дөулет жол басшылығыны Тоқаева кечірелі әрі Милли қауіпсіздік құрамасының үсті білен ұлы ұтиярлықлары әлі сақлайарды. Дөулеттің екір жол басшылығында болып кечен вақалар Тоқаева ұғырарлы меллерлер білен Назарбаевтың яранларының ве масқаласының арасында хәкімет үстінде барыған элита дағуасының кечен хепті болған зорлығын кәуір ұғырларына итері өрен болмақ ihtimalli varadak saklamalara belli bir derecede esas veriyar. Rus resmileri 9 yanvarda Şveysariyanın Jeneva şehrine geçirilecek kepleşiklerin ön sirasında Washington'un ve Brüssel'in eden işaretlerinden lapkeç olanlıklarını aittiler. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerinin ornatari Sergey Ryabkov Москваның бұ кепілешіклері үмітлі қарамайанының себебі Бірлесен Штатларың ортеттен бір тараплы егілішіклері талап едіянығын айтты. Ақ тамын ресмилері Американ ве Рус дипломатларының 10 январда болжоқ есасты ұшшықларыны кетірмелерінен одал, белкі де 9 январ ағшамы Женевада башланғыц кепілешік кетірзеген айдиярлар. Женевада кетірлежек стратегік ве қолпсызлық кепілешіклерінен соң 12 январда ортеттілен НАТО ағдаларының маслахаты кетерлер. Европада қауіпсіздік қызметташлық құрамасының Венедағы дұғышуы болса 13 январда кетерлер. Европада қауіпсіздік қызметташлық құрамасына Абаша, Украина ве Орсет кемгірер. Дұғышшықлар тапқыры Украинаның серкетінің ұлайынына Рус қошынларының ерлестірілмегі нәтижесінде енші мекепті доғамеден қапмағаршылықтан соң мүмкін олды. Рус қару күйшілерінің серкет яқасында топланмауы Москваның Украина Ене күзім етмәгі таярлынен олмау барадағы алады үнзілері үйшіленірді. Ақтамың екір дәрезелі рәсмейсі 8 январда Вашингтонына журналистлері бұ әплешіклерді хитсір берк борышнамы болмаз дейді. Еңі бұ рәсмей Абаша рәсмейлерінің бұ әплешіклер арқалы ең олмағаны ұруслар үлін өң өудішілік қаланмақ мүмкіншілігіні өңіп білерсі пікір әдіянлықларын айтты. Талыван телевидениеде көні кетірілен чекішмеде Талыванның ел басшылығына көкіметі Ачачан танқыдеден танымал университет профессорыны тұстық әдіп, ичеркі өе халқары танқыдларының ұлы ақымына өе оның қоупсылығы арады алады дөремегіні себеп болды. Кабул университетінің профессоры Файзулла Ақжалал 8 январда Кабулла көйініне тұстық әділі өе нәуелі тарапы алынып кеділі деп, оның өйді Хасина Жалал Адат Европа Адатлық радиосы үшін бұл хабары тасдиқланы айтты. Хукук ве сиясат ылымларының профессоры 20 ноябрда телевидениеде көрсөтүлгөн көне айлым кепилешигине Талыбандын метгот көкөйлү Мухаммед Наим менен кызгын чекишмеге кирип Талыбанды бир танкыйт этти. Мен кабуллаки хер кыягдай себепли адап чеккернип Жалал айтты ве Талыбанды хакимиети монополиясын алмакта ве сөз аттыгын болмокта айыплады. Адамларын иері хич сады жок. А хоопсуздук нәхили ягдайды. Хич ким хич сат айтып билмеди деп ол Талыбандын метгот көкөйлү Наими көлө деп атланырды. Бу сөздөр Наим Жалалдын акыл тайдын сагдынлыгын сорок астына алып, онун коммунисттигин өңө сүрөндөн соң айтылды. Жалалдын бу сөздөрү айдыган вактында клиплери социал медиада жайратылып, көп угуанлыгынын алкыш айтмагына себеп болду.